Amen. Praise the Lord.
Balaygon ng Diyos.
Can you hear me well?
Amen. Praise the Lord. Can
Salamat you hear me? If I speak without a mic, will you be able to hear me?
Kun wala siya microphone, pwede ra ba nga makadungog ta?
Okay, so I'll be using no mic.
No, I don't think so. A little bit.
Huh?
Awa pa sila mo to bagay.
You wanna use the mic?
I gusto.
Can you hear me everybody well?
Amen.
So if you hear me well, it's fine.
Kung makadungga na to siya kayo, na okay na lang.
Yeah. You know, do you believe Jesus had no microphone?
Si Jesus kaya sa una, may microphone ba?
And he was able to do the job, alright?
Kung niya nakatrabaho mag-iapon siya.
You know, sometimes we believe by mistake that the loudness of the music or the loudness of the word is what is going to make it, and it's not the case.
Sahay masayo kay ta pag una nga kining tuhos ka kusgo sa tingog mo rin madungga sa tanan.
So let's break the tradition and let's not use a mic.
Amputang ako ano?
Amen. Small enough place. Praise the Lord. Father, I come before you in the name of Jesus Christ.
Ama nagaduol kami kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo.
And I pray, Father, that a fear of God would come.
Nagampo kami diha kanimo amahan nga ang pagtaho diha kayud kanimo.
I pray, Lord, that you yourself would be walking in the midst of these people.
Nga ikaw kay amahan mismo ang magalakaw magahikap sa matag usa kanamo.
I pray for understanding.
Nagampo kami amahan nga ikaw magapasabot sa matag usa.
I pray, Lord God, for enlightening.
Lamdagi ang matag usa kanamo Ginoo.
Hallelujah, Lord. I pray for a conviction to come.
Yes. Nga ikaw gayud ang magkonviktar sa matag usa.
That would convict us of our error.
Bisan pa kung aduna man kami mga sayop, ikaw magkonviktar nini.
And I pray, Lord, you will give us a spirit of repentance.
Lo tagay kami minulsulon kasing-kasing.
And as you give us a spirit of repentance, I pray you will give us encouragement.
Kung ikaw, sa panahon nga mong mangko namahan na diha sa paghinulsulon kasing-kasing nga mong dawat usabang imuhang grasya sa matagusan.
Because of Father, your calling and election is great.
Tungod kayo nasaid kami mahan ng imo pagtawag o ganyan mo ang pagpili nga ni kanamo sa gayon kan nindot ng butang.
My God, I pray for open ears. I pray for open hearts.
Gampo ako mahan nga ikaw mag-aabli sa matagusan mo sa labutan kasing-kasing.
Because you have invested a lot.
Tungod kayo ikaw mahan nga puno na magigit sa matagusa.
Be blessed your name, O God.
Ang imong ngalan mapasidunggan.
Amen.
Amen.
Praise the Lord. Yes, I like that.
Dalaygo ng Diyos.
This is a privilege for all of us to be here.
Talagsaon kining panahon na may soon ang matangos ka nato ma kadungog gayon.
Amen.
Amen.
You know, we are not here because we came for holidays and we are just passing by.
Abi nyo may soon wala mi mehi diri at tungod kay wala mi gibuhat sa mo nya palabay lang mi dinhi.
I do believe and I know that God has sent us here specifically.
Nagatuo kayo kita nga ang matagos ka na to sa ilang kinabuhi, niabot sila din napita aron sa katuyuan.
This is very serious hour.
O sa kinisya ka seryoso nga oras.
This is very serious time.
Makini yung panahon nga grabe ka seryoso.
And the Lord has put on hearts of some people to come and tell you the message.
So kaya ang Diyos nagasulti sa matagos sa karato nga hagi sa matagos sa kasing-kasing anong makadoog kita sa iyang mga pulong.
Because it is a time of major decisions to be made.
Tukoy mo kani panahon lang mao kini siya bato gayo nga kabugat gayo nga desisyon nga tuhimon.
These decisions,
o kini nga mong desisyon,
are going to affect your life.
Mao kini siya baka pabag-o sa atong ginabuhi.
Not only for now,
dili kay karon lang apan kini at mudangat gayo sa walay katapusan.
These decisions are going to tell where you end up for your everlasting life.
Kini nga mong desisyon mo kini siya magasulti nga ni kanato kun asa kita tumpa diha sa kinabuhi walay katapusan.
And these decisions actually decide the effect upon the land of Philippines.
Ug mo kini nga atong pagpilion karon maigsoon mo kini siya makapaepekto bisan pa diri sa dapit nato sa Pilipinas.
We were singing a song here for the children.
Nagapaminaw sa maigsoon sa mga kanta sa mga kabataan.
And the song was saying, I am in the Lord's army.
Ug ang maong awit nagasulti nga ni karato kita usa ka sundalo ni Kristo.
God is in the recruitment process.
Ang Dios naga pili o nagahatag siya o nagatawag sa matag usa.
God is looking for those who will go and who will march in the army with him.
Hallelujah. Ang Dios nagapangita o magatawhan na muadto o maga muban gayod sa mao nga sundalo.
Did you notice that part of the song was this, yes sir?
Na imo bang na matigdan sa dihang nagkanta siya niyo siya nga yes sir?
God is looking for those people.
Ang Dios,
yes sir, your will be done.
No, nagapangita og katawhan nga sama niya nang iyang himon.
You cannot be in the army of God.
Dili kita maapil diha sa sundalo ni Kristo.
And say no sir.
Nya mengo ka ga di ko.
And you cannot.
Dili sa
army of God.
Mahimong anak sa Dios.
And say no sir.
Nya mengo ka ga di ko.
Amen. You cannot even enter the kingdom of God.
Dili bagani adi dili gani kita makasulod dito sa gingharian sa Dios.
If you continue living the way you were living before.
Kung magapadayon kita sa kasalanan nga atong gi puyan kaniadto.
If you are continue living the no sir life.
Kung magapadayon kita sa pagkinabuhi na ng mong pag-ingon nga dili ko.
You are excluded from the recruitment process.
Na dili ka apil diha sa maong pagtawag.
So this is for you to choose today.
Mao kini si dihagay ikaw kay mismo ang magpili nini.
You have to hear the whole story. You have to hear the whole package.
Kinahanglan atong paminawon gayud ang kinatibuk-an gayud nini.
Amen.
Amen.
Because the Lord is coming with an offer.
Tungod kay ang Dios niya ni siya aduna siya ay tanyag sa matag usa.
He can forgive you.
Yes. Iyang pasaylo na matag usa kanato palakpakan ta Ginoo niya na.
Hallelujah. The story is very simple in a way.
Ang istorya pinakasimple gyud kaayo ni siya.
The reward for a sin is everlasting death.
Ang tanyang sa kasalanan mao kini siya ang kamatayon nga walay katapusan.
Amen.
Amen.
Is there anybody who has sinned before?
Hallelujah.
Ang matag usa kanato nakasala kaniadto, di ba?
Amen.
Yeah. If you haven't sinned, you can walk out of the room and continue be holy, and you don't need to waste your time.
Kung wala gi kisay wala sala nato rin ha, pwede ta mo gawas niya may unta nga sige pagpadayon ta sa pagkagalingon.
But if you have sinned,
apan kung kita,
and I know that all of you have,
nga nasayo ta nga ang matagos ka nato na yun ini sa kasalanan.
The Bible says,
ang Biblia mismo nagingon,
that actually your reward by definition must be death.
Na kun magpadayon ta niya na mga igsoon na ang ato agayong sangputanan mao ang kamatayon.
Did you know that?
Tuo ba tana? Kay balutana?
So now the question is, what is the solution?
Ang pangutana karon unsa man ang remedyo nini or ang solusyon nini?
Maybe live a better life from now on.
Siguro mayunta na mag minatarong siguro yung kuwari.
Well, that will not do it.
Nadige na siya maghimpos maigsoon.
If you have committed a crime in Philippines,
kung kita nakabuno des Pilipinas,
let's say you have committed a murder.
Siguro nakabuno ka to ang gingon na mo na to.
And you committed it 5 years ago.
Unya ato ni siyang nahimo, nilabay na ang lima katuig.
Or let's say last year, committed a murder last year.
Ato lang inong, dululo na to, kahapon.
And from that time, you didn't commit any murder.
Unya, niabot, nga, siguro ka ng panahon na wala na ka makapatay, sukan niya itong begin tuig.
When they catch you, the police catches you.
Unya, narakpan ka sa police.
They bring you before judge.
Unya dalhong ka nerito sa korte.
And he says, I've got a charge against you. You have killed a man.
Unya mingon siya nga ikaw na matudan nga imong gipatay ang tao.
What are you going to say?
Naon sa imong masulte?
You will say, judge.
Mingon ka nga huwis.
Yes, I have killed a man last year.
Mingon ka nga tinuod na pero ato naman dumigin tuwing.
But since that time I'm behaving, I didn't kill anybody yet.
Unya gikan niya to wala man ko magpatay nan wa ba siguro problema na ana.
And the judge is going to say, okay.
Unya may ngon lugar ang huwis nga sige okay na lang.
Since you didn't kill anybody from last year, you're fine.
Nya, tungkol kayo wala man kami patay, so kaya ito hindi mo pagpatay, ang nahantong ka ron na, sige, marag okay na siguro.
Is it going to happen in the Philippines?
May tabo ba na sa Pilipinas?
No.
Dili, di ba?
No.
Dili.
So you cannot fix it by living good life?
Dili ni mo ni siya, mahimong mayo, pag ginabuhi nga, pagkamatarong ka sa pagpakasala.
What if you, because you have killed a man, and you feel guilty,
unya unsa ka kun tungod kay kada patay og tawo nya naka na kumbiktuhan kag may nini.
You take 15,000 pesos.
Unya nag hatag ka 15,000
and you go and give it to poor children.
Unya maghimo ka og
and you come and the judge says you I have a charge you are guilty of a death of a murder.
Unya mingon ang wis nga una gi naa ka gi giakusar ra ka diri.
And you say, oh, Josh, I know that.
Unya mingo ka nga to sa wish nga ati doon, sana ka malubit ako na.
But not only, I didn't kill anybody since.
Di lang kaingon nga nakapatay ko doon, nakasala ko.
But I had paid 15,000 pesos to poor children.
Oga, pero ako mang ibayaran niya for 15,000.
And you say, I'm a good man.
Unya mingo na ka nga, matarong na kaayo ko.
Will the judge forgive you?
Magpasaloon ba ka sa mong huwis?
Hallelujah.
No.
Diligya po, di ba?
The judge will say you are charged with a murder and the penalty is whatever years in prison.
Ano sa pasaloon lang kayo pero maugini ako sa sinin mo na ikaw gayon mabilanggo.
So, I'm not exactly sure how to interpret a clapping.
Wala si makasabot kayo no palakpak ta kanang kanang sakto yung kanang bitaw si Kristo mapataas
because we are speaking about your own souls
tungod kay siya nagasulti may siya may suon mahitungod yun sa atong ang kalag
I believe
nagtuot ha
that most of you sitting here
ang matangos ang ikan ato nga nagaingkod o nagatiro barong diri ha
are in the position of the murderer before the judge.
Hallelujah.
Na kita sa sitwasyon sama sa nakapatay diha sa maong huwis.
Maybe the church has lied to you.
Siguro na ang iglesia or simbahan na ikinabuhi.
Maybe the church system has told you.
Siguro ang sistema sa simbahan nagasulti nga ni kanato.
That if you have said a simple prayer,
na kun ikaw mag-ampo ka nini nga mao mga pagampua,
you are safe and forgiven.
Unya mingon na nga magsaylo ka simple na ka ikaw nya gipasaylo na.
But let me tell you from the Bible it is not the case.
Sultian ko ikaw mga igsoon diha sa Biblia dili kini siya maoy maogayon nga kaso ni ana.
You cannot continue living the way you are living and believe that you are safe.
Dili ko maga uyon diha kanimo sa magatuy ka nga tuhod kay mao lang imong atong gihimo na ikaw maluwas.
The churches these days and I mean the churches have fallen away from God.
Ang simbahan, ang sitwasyon sa simbahan karon maigsoon na nini nga mong sitwasyon na Ginoo na himong nahilayo na Hinoo nagana mo kalayo diha sa Ginoo.
Bible says for example,
ang Biblia mismo nini sa ehemplo lamang
that a homosexual will not enter the kingdom of God.
Ang mga bayot kayo dili kayon makasulod sa gingharian sa Dios.
The church will say,
ang Biblia ang simbahan bagayon
that will put the homosexual to be the pastor.
Unya ibutang niya kanang mao nga bayot nga to baka pastor.
You have churches with lesbian or homosexual pastors.
Unya naana na yon napahimutang ni na ang mga pastor nga mga bayot.
And actually,
ginon,
not only the pastor will end up in the hell.
Di lang kay katong mga pastor mo adto dito sa impierno.
But it's leading the whole church to damnation.
Apan siya iyang gigiyahan ang tibuok kayon nga iglesia ngadto sa impierno.
So do you understand the seriousness of this hour?
Ato bang nasabtan na isunong sa kaseryoso kini nga mga panahon na?
There are many people sitting here as well as in other churches.
Daghan kayo mga katawan, bisa ba nagpalingkod na karo may isun, no? Sa gyapo ng sitwasyon na ito sa laing mga kasimbanan.
Believing
nagato
falsely
nga sayo
that they are saved.
Nga, ingon siya nga luwas na.
Amen? Hallelujah. So, what is the solution? What is the real message?
Naun sa man karon ang solusyon ni? Naun sa man ang mensahe ni karon?
Let's look in the Bible.
Matutan na nato malang kasulatan may son.
Let's look into Colossians.
Tanaw nato ang Colossians.
It will be Colossians
1:25. Ang Colossians kapitulo 1, versikulo 25.
Alright, so we are... Do you have your Bibles with you?
Nabatay Biblia maigsoon.
Brethren, if you want to be serious with God,
maigsoon kung kita gusto yung maseryoso diya sa atong buhay nga Dios,
you need to use the Word of God.
Kinahanglan ato kayong gamiton o basahon ang pulong sa Dios.
You need to buy yourself a Bible.
Kung namoy higayon nga makabalit ang Biblia,
you need to ask God to provide one if you don't have one.
Kinala magapangayo tas Ginoo nga makabatuntag usa kung wala magayon tanyana.
When I was 16 or 17 years old,
sa diyan ni Sita, si Disay, si Sita siya katoy,
there was a Bible I couldn't afford.
Nay Biblia nga iyang na batunan.
And I was praying to God and I said, God, I need this kind of Bible.
Unya katong mga Biblia dili sama sa iyang gihunahuna nga aw iyang pangandoy nga nakita niya ning usa ka gusto ko nining mga Biblia.
And I was praying for some weeks, maybe a few months.
Nagaampo siya niabot yung mga semana ngadto sa mga ngadto sa mga bulan.
And then I came to the meeting.
Unya nato siya di sa maong panagtigom.
And there was a brother from a state.
Unya na siya nai igsoon nagikan sa Estados Unidos.
And then he walked to me and handed me a Bible.
Unya ni dool siya sa ako niya. Iya kung gitagaan niya itong akong gitinguha ka Biblia.
And says, the Lord is told me to bring one for you. He told me you will need it. And he never knew me before.
Wala ka na isa may himayso pero gisultian ka itong maong tao na tagaay ka itong Biblia ka itong tawhana. Unya nakadawat siya sa Biblia na iyahang ipangandoy.
People paid their lives to be able to bring the Bible to you.
Ang nagay makatawhan may igsoon nga nagagastos sila kinabuhi para lang yun makapalit og Biblia alang sa matag usa.
There is life in the book.
Adunay kinabuhi nini nga mong libro ha.
Get the Bible and start reading it.
Kuha mo Biblia nga isugod na to sa pagbasa nini.
So whoever has the Bible, we have Colossians 1:25.
Kung natay Biblia may igsoon diya sa Colossians kapitulo 1 versikulo 25.
Yes. Whereof I am made a minister according to the dispensation of God which is given to me for you to fulfill the word of God.
Kaya nini ako nangahimong ministro sumala sa Diyos nung katuyuan nga gipial kanako alang kaninyo aron sa pagpahayag sa hingpit sa pulong sa Diyos.
All right. What is the word for minister in your Bible?
Ministro.
Ministro. What is the word ministro in your language?
Minister.
You have a government in the
public officials. Ministro. Do you have president?
Do you have
president?
Government here?
Yeah.
Okay. And do you have a minister of foreign affairs?
Yeah.
Uh-huh.
Yeah. Okay. So diya karon atong tanahon ha ang ato ang sistema diri sa ato ang diri sa Pilipinas.
All right. The word minister,
ang pulong na ministro
in the Bible,
sa Biblia,
is wrong.
Dili siya mao.
It is a Latin word.
Mao kini siya gisuhuban kini siya sa gitawag nga Latino nga pulong.
It has no business in our Bible.
Wala siya ay kalabot sa Biblia.
Amen. So, you can, if you have your Bible,
kung nakay Biblia din na, tanawa na ni.
Ministro?
Ministro.
No, I'm doing it there language. So, it's ministro, okay? You can cross it out.
Pwede na muna siyang papaon.
There are no ministers.
Walay gitawag diri nga ministro. Lapaminaw mo magmayo mga isol kay kinahanglan na niya.
You have ministers in government.
Naatay ministro diya sa panggobyerno.
You have ministers of foreign affairs.
Ministro diya sa taas ka dapit nga sa pangkatilingban.
I know you have ministry of tourism.
Natay dapit sa kanang tawag nga mag tourism.
Yeah, is it true?
Yes.
You know that?
Yeah, okay. So, it's okay for the government.
Okay na siya sa gobyerno.
But Brother Paul was not a minister.
Apan si Pablo, dili siya usa ka ministro.
He was a servant.
Siya gayon usa ka sulugon.
Okay? So whatever you hear or read in the Bible, minister, cross it out and put servant instead.
Kung naman ganin, makablagan nato sa balang kasulatan, may iso nato na siyang butangan o ga.
So he says, I made a servant.
Isa nga naghimo ako nga sulugon.
Amen.
To fulfill the word of God.
Para matapos gayud ang pulong sa Dios.
And now listen, I need you to pay attention.
Paminaw mo.
Even the mystery which has been hid from ages,
bisan pa ang tanghaga nataguan nagikan sa mga katuigan.
So, we are talking here about a ministry, about a mystery.
Nag-hiskot din yun, nag-toon kita karong maigsoon, mahitungod sa usaka tanghaga.
You know, this mystery has been hid from us for the ages.
Kini siya nga tinago nga pulong o tinago nga dapit, mao kini siya nataguan sa daghang mga katuigan.
It is a mystery.
Usa kini siya katanghaga
that most of the people don't know till today.
Nga wala, nga kasagaran ng mga tawhan, wala makahibalo niini.
You will not even hear it in the churches.
Bisan pa gani, di kini mo madunggan diha sa kaiglesyahan.
Hallelujah.
To whom God would make known that is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory.
Amen.
Sa tinago na nalilong sulod sa mga katuigan o ang mga kaliwatan apan karon gipadayag nangadto sa iyahang mga balaan.
So, we know that the mystery
na nataira na ito may son na kini nga maong tinago
is Christ in you
nga mao si Kristo nga naa kanimo.
He is the whole.
Siya gayon ang paglaom diha sa himaya. Palakpakan ng Ginoon niya na.
Oh, hallelujah. So,
nang karon?
Does it make sense?
Nabatay na kuha niya na.
Now you have the mystery, huh?
Karon na natay kaya tinago.
I didn't understand it the first time.
Wala. Bisag pagani. Ang matapos ka nato wala to ni sabte sa pila ka mahigayon.
So I assume you might not be understanding it either.
Nga, usay na ato na lang lumulimongon nga naka sabot na tani.
What's the mystery on it?
Unsa man kini nga maong pinagong butang?
So the Bible says,
ang Biblia mismo nagaingon
that it's the Christ in us and the hope of glory.
Nga si Kristo nga naa ka nato mao siya'y paglaom diya sa himaya.
I would need my children to make a better picture.
Iyang bata mayo mag-drawing kay saya ha, so nagkinanglan ta siya pero wa man dire.
But since I don't have here my children, you have to bear with me.
So tawag ka wa man yang anak na sige ato lang niyang tuson.
That's man.
Kini nga mao hulagway pungot na suko.
Okay? It also, if I say man, it can be woman.
Ay. Kini ning lalaki di ay. Sabi na akong suko kaya naong mura suko god.
This is woman.
Kini siya babae, kato lalaki, babae ni. Sobo.
There's a difference between man and woman, by the way.
Adunay kalainan, di ba?
Yeah?
May kalainan, wala.
Even on the toilet.
Bisa pa din sa ato ang mga CR.
On the door.
diha sa pultahan.
They distinguish between man and woman, don't they?
Diba? Itong mahibaluan, wasa tarapit sulod, lalaki, lalaki, babay-bay, diba?
When there's this little girl with a little skirt or little dress, I know, don't answer.
Ang mga lalaki, pagtanaw din ang babae gani, ay, hindi kita mo sulod din ha.
When there's this man, you know, in the pants, my wife, no answer.
Ah, kunay, tanaw din ha ang mga babae sa ayaw mo sulod sa mga lalaki.
You know, the women, they wear beautiful dress like this. They wear beautiful earrings.
Ah, kung makita nimo dito sa ilang CR nga ay nindot kayo nga guwapa kayo.
They look like women.
Babae gina siya.
And we men,
kaya kita nga lalaki,
we don't wear dress.
Dili ta magsunto, sulob ng pare sa ilaha.
We don't wear earrings.
Dili ta mag arios.
Because we are men.
Tungod kay kita tao, lalaki man.
Yeah. Even though,
bisan pa,
in this generation,
nini nga maong kaliwatan,
the devil is trying,
ang satanas nagamingkamot yun,
to make no difference.
Nga iyang parihahon ng tanan.
Amen.
Parihason.
No difference.
Di siya nga wanay kalainan.
They call it unison.
Ingnan siya nga walay problema, walay ingon nga naay disensya.
But there is no business in the kingdom of God.
Apan dia sige ngarian sa Dios may soon dili na pwede.
Amen.
Amen.
God created man and a woman.
Ang Dios nagimo siya ng lalaki yun unya babae.
But in this case the man
apan kini nga mao nga gihulagway karon usa ka lalaki
equals
parihara
three parts.
Naglangkog kini sa tulo ka bahin.
All right. So what do we consist of?
Usama na to balance karon.
There's a body.
Adunay lawas.
Do you see my body?
Kisama na lawas.
Taas kamot. Yeah, we all have body. Can you raise your hand? Sure.
Taas kamot.
Good. We have a body.
Ang walay lawas ayaw lang.
Okay. And
nya,
can I see you smiling?
Pwede ba tamo katawa niya? Balag ko yung ipon ko. Tawa lang.
Alright.
Smile.
This is our body smiling.
Mokini siya ang atong lawas nga may katawa.
But inside,
apan sa sulod,
you can be sad.
Usaha, basta nag-ngisi ta, pero ang atong sulod, gool.
So you are smiling.
Unya nagmona nagsita ngisi-ngisi.
Why? You are sad.
Unya sa ilalum sumo ni ay.
Amen.
Mona ngisi na to murag kapakon ngayro.
So who are you then?
Nakinsa man dag you then tao.
If you can smile with your body and I say you are sad, who are you?
Kung atong tanaw na mga igsoon nga nagkatawa nga to ang mga babaw nagisita unya sa sulod nato naguol nakinsa magiday ta pagkatawhan na
huh
sa magiday ta.
All right, so there's the body.
Tanaw nato karon na ilawas,
and there's the soul.
Aduna usay kalag,
and the third part of you is a spirit.
Og ang ikatulo ni mao ang espiritu. Mauna siya kinatibukan sa tao.
Amen? So good. Praise the Lord. So now we know
naan ka ro, nakahibalo na ta
that there is something in us
na doon na gayoy butang na niya ka na to
we cannot see
na di na to makita
and it's us
pero mau kita.
Amen?
Amen.
So what is the soul about? What is it?
Naon sa may buti pasabot nini?
What is the soul? Help me.
Unsa may buti pasabot sa kalag?
Where is it? Is it here?
Asa man kalaga ni na?
Or is it here?
Naba diri sa tuang tiil.
Is it here? Where is the soul?
Asa man ka nasa ulo? Aha marapit ni.
Ha?
Habang sa buhay, grabe sad. Asa man ka habi? Asa man rekuno ang kalag?
They didn't teach you in our biology lesson, did they?
Ah, gituluan ba ta dito sa atong eskwelahan ani?
In your anatomy, huh? No. It's in the Bible. They are not using Bible.
Wala tatuluin ini may exodus sa eskula. Hanani na makita na to sa Biblia lang.
Okay, I'll make it simple and I'll tell you.
Ato ning klarohon wag mayo, be. Klarohon ta ning mayo.
The soul.
Ang kalag.
Okay. Has four parts.
Ang kalag na aduray upat ka mga bahin or upat ka mga butang.
It has mind.
Niya na karon. Kini ay natong utok. Bahin ni diya sa ato ang kalag. Kini ay natong una-una.
Do you have a mind?
Na natay una-una. Natay utok na.
These are your thoughts.
Mauni siya ang atong mga una-una.
Kini has unclean hands.
Nabatay limpyo nga kasi kasing gining kamot. Kasing naman punoon ta ni.
Oh, I have unclean hands.
Siya, nag-hiccup siya kanang hugaw. Nah, di ba hugaw siya?
I feel dirty.
Nah, tanaw niya, hugaw yun na. Di ba sagasan niya pamahid ka ron? Kung iyan na ipangumusta dito, di siya gusto, dili, bahay mo dawata na ba?
They would say, I'm sorry, I'm dirty.
May isa nga, di na ko ka, kumustahon kay hugaw ko kamot.
And she would hand me, say, brother, you need to clean up a little bit before you walk around.
Siyempre, may ngayon ka nga, inhiloy, sanay mong kamot, aron akong dawaton.
It's only my body.
Mao lang kinisiyang bayan sa iyang lawas.
Can I have an unclean mind?
Baka ba ton, baka haog ka ng daot nga, huna-huna?
Amen?
Amen.
How do I make my mind unclean?
Unsa man ako paghimo sa kuwang una-una nga daot?
Huh? Children.
Ha?
How
ka?
Do you make your mind unclean?
Unsa man ato nga muna-una nagdautan? Unsa man ato na siya?
Dirty. That's dirty.
Ha? Daot yun nga una-una.
How? How do you make your mind dirty?
Ha? Unsa man ato? Unsa may mga pamagi? Unsa may mga butang nga makapahugaw sa tung una-una?
When you think about dirty things.
Kung kita magsugod paguna-huna sa mga daot nga una-una, siyempre, di ba?
Is it true?
Tinuod na dili.
Or when you speak dirty things.
Kung mo sulti sa tao mga daot nga o dili maayo nga pinulungan, maka mahimo sa tang daot at una-una.
Or when you look at things which are dirty.
Unya, labi na gayon, kinimutan na utang mga butanga, dili maayo, magkapadaot sa unahuna na siya, di ba na tinood?
Amen?
Amen.
And in the same way,
sa maragyapon ng pamagi,
I feel dirty in my head and my body, in my flesh.
Sa maragyapon niya na may suon nga, bisapal, ang iyang lawas, dili maayo, dili tana, di, singa na ni, dili mo kalitok no na ni. Hugaw! Mauragya pong mga pamayhi, ha?
You should feel dirty in your mind.
Mauragya pong ka na ang ato ang abot sa atong una-huna.
When you look at things which are unclean, according to Bible,
kung magatanaw ta sa mga butang na dili maayo,
you should feel, I'm dirty.
Unya, batiyo na rin na tumingon ta nga, ako yung nakasalagi ko.
Amen?
Diba? Sakahugogi ko.
That's the way you think.
Mau ka na siya ang pamagi nga sa ato ang pagunahuna.
These are the things running through your mind.
Mau na yung mga magbalik-balik sa ato ang hunahuna ng mga daot ng hunahuna.
Alright, what is the next part of your soul?
Unsa pa ka, kisay magatagaan ni na.
Well?
Ang ato ang pagbulutan.
Will is your own ability to decide.
Ang bote pasabot ni Will, kini pagbulutan ni mao ni siya ang atong gahom sa pagdesisyon.
Do not blame anybody else.
Dili ta pwede nga moingon ngadto sa uban nga ikaw maghinungdanan ni.
God gave you
ang Dios nagahatag sa matag sa kanato
the ability to decide
o kagahong nga mo desisyon or mo pili.
You have a will.
Aduna kay pagbulutan.
You can decide
why magbuot nimo sa usay mong pilion
to what you submit.
Kung asa ka dapat mao pailalom.
Amen.
Yeah.
But
Apan,
the will can be unclean.
Mao kini mga pamagya usab, usahay mahimo nga daot or hugaw ang ato ang murahuna.
When you with your will decide it,
ko lang ato pagbulutan mo pili gayod,
not to obey,
nga dili ta mo sugot,
then you have unclean will.
Nan, aduna kitay dili maayo nga pagbulutan.
What about desires?
Unsa pud ka kini atong tinguha?
Tinguha. Desires?
Nabatay tinguha?
Amen. Is it good to have desires?
Mayo ba nga natay tinguha?
Yes. Hallelujah. God has many desires.
Ang Dios aduna gayud siya ay daghan nga mga tinguha.
Do you know?
Hebalo ba ta?
What is one of the biggest desire of God?
Unsang pinakadako nga tinguha sa Dios?
He wants to hug you.
Gusto siya nga ikaw gayud ug ako maiyahang maangkon para sa kanang Ginoo ana. Hallelujah. Sa kay balo ba ta ni ana?
Jesus,
si Ginesos,
when walking towards Jerusalem,
samtang siya nagalakaw dito sa Jerusalem,
he looked at Jerusalem,
nagtanaw siya sa siyudad sa Jerusalem,
and he said, I saw desire,
nagayon siya sa kasing-kasing, nagatinguha gayud ako,
I so much wanted,
naga gusto yun ako silang maangkon,
to gather you like little chicken under hands feather, how do you call it?
Wings.
Sama sa usa kay nangkan nga mga magalukom sa iyang mga piso.
Amen.
Amen.
So God, Jesus, and this is not only you, children.
Manang ang Dios, Ginesos.
He wants to cover you and bring you close to Him.
Ang Dios gusto siya nga mahimo ang matagos ka nato nga dunay relasyon gayud ngadto kaniya. Sige, palakpakan na ikaw law. Palakpakan.
I tell you some secret from my life. Since I'm born again, since I was a child.
Sa dihan nataw siya pag-usab. Sa pagkabata. Ato siya matulog siya.
When I go sleep, okay.
Ato kung samtang matulog siya sa katulogon, matulog.
I lay in my bed.
Unya maghigda siya sa iyang kahidanan.
I cover myself.
Unya mulukob siya.
And I say, Lord, cover me.
Unya mingon na siya nga Ginoo, tabuni ko.
And I always feel the hand of the Lord.
Unya kanunay siya magabati gayon sa kamot sa Dios nga magatabong nato kaniya.
And He hugs me.
Unya siya magakakus gani ang Dios nato kaniya.
Amen.
Amen.
I feel His presence.
Iya gayon mabatian ang presensya sa Dios.
I know He loves me.
Nahibalo ko nga siya nahigugma kanako.
And I know He desires this.
Ug nakahibalo sad ko nga ang Dios nagatinguha niini sa akong kinabuhi.
I am a father.
Siya usa ka amahan sa makanato nga mga amahan dire. Aduna siya upat ka mga bata para sa punako, upat ang manak.
And they love me to come when they go to sleep.
O niya, tumuwanto sila ganito, tanahon siguro yung naong mga tawa, ang mayahang upat ka mga anak.
And they laugh and say, Daddy, come here.
O niya, maingunan siya nga daddy or tatay, gaksa sa tubi.
Some of them say, Daddy, squeeze me.
O niya, maingunan siya nga, look, pislita ko nung gaksa ko nung maayog yung kayo,
so tayo ba? Hug them and I can hear from them.
O niya, mauna nga, matu siya niya, yegar yung gakso nung mayo.
And I hug them and squeeze them. Good night, my sweetheart. Good night.
Anao niya, din na ko na interpretar, kay mao naman to.
And I know it is something the Lord put in my heart.
O nakahibalo ko mga igsoon. Nga doon na gayoy mga butang nagibutang sa Dios akong kasing-kasing nakahibalusap siya.
He has the same desire to squeeze you, to hug you like this.
Sama sa gihapon nene ang tinguha sa Dios sa matangos ka na itong gusto taniyang gakson mga igsoon para pagkat na ginaw niya na.
So this is a righteous desire.
Maukini siya ang maayo gayon na tinguha.
But you also can have unrighteous desires.
Napoy daot nga tinguha.
You can desire unclean things.
Pwede pa sa din mo ng tinguhaon ka ng mga butanga.
Amen.
Dili mayo.
Hallelujah. And you know yourself.
Dinata magsulti ni na may soon kita gud mismo nakahibalo sa atong kinabuhi.
What your unclean desires are.
Kung unsa kini mga daot nga mga butang nga atong gituguan sa dugang panahon. Adi nakaangay pang ingnon nga nasak padabuton pang masakpan. Tunga na lang.
And last part of the emotions.
Ang katapusan mao kini siya nga atong pagbati.
Amen.
Amen.
Do you have emotions, anybody here?
Nabay, mga pagbati din niya, mga batanon.
Yeah. Are you glad sometimes?
Ah, na panahon nga malipayon ta, di ba?
Are you sometimes sad?
May say, bungkot sa kayong mga naong na ito, no?
Yes. So these are emotions. Maybe sometimes you can be angry.
Ah, mao kini siya ang tingwa, mao kini siya ang ato ang pagbati. Yung side, dito tumahibaluan may soon nga, nasuko na dito, di ba?
What do you think?
Masa yung pagunahunaan eh.
If I'm angry with somebody,
kung siya nasuko kayo sa usa ka tao,
I'm upset.
Na dismaya gyud sa mayo.
I can't stand this.
Dili siya maka baro nga sama na kun dili magaliwaros siya magaliwaros.
Is it good emotion?
Di ba mo na siya ang
no. God didn't give me to be upset or angry with my wife, with my children, with you, with anybody.
Ang Dios kamaturan may igsoon nga ang Dios wala maghatag kanato niya nga maong pagbati ngayon na naong permanente sa puton kayo ta.
So now,
karon,
we have looked into the soul of man.
Now ato na nakita may igsoon ang kalag sa tao.
Now we were looking into your soul.
Now karon may sona atong tanaw no sa mga tuang kalag.
What are we finding?
Unsa may atong nakaplagan kanini?
Trouble?
Ah, siguro na problema ta karon.
Sin?
Kasalanan ba kaha?
Darkness?
Kangit-ngitan ba kasalanan?
Death?
Kamatayon ba?
Isn't it true?
Ha, tinuod ba kini?
If you walk out,
kumuha to ka sa gawas,
and you open your eyes,
unya tanaw ni mo sugod ka paghihate mo mga mata,
you see many souls walking.
Dag maimo ato makita ang daghan na makalag nga nagala sa usa-usa kadalanan.
The souls are full of darkness.
Ang katala ang kalag ad napuno gayo diha sa kangit-ngitan.
Sometimes maybe they smile.
Usahay sila mo katawa.
But even when they smile, they are inside crying.
Bisan pa sila nagkatawa mga igsoon apan ikaw kamatudanan ni ang ilang kas ang matagus sa kamakasing-kasing na sa pagkagulan magulanon. Siguro nasuko sa nimo.
And yet they are begging for help.
Hallelujah.
Nasuko sa nimo pero siya nagpatabang diha sa iyo ang kinabuhi.
There might be misbehaving.
Siguro wala kanya tagay mayong pagtagad.
Do you know David Wilkerson? Do you know David Wilkerson? Oh, boy. You need to get the cross and the sin right over here.
Kanayahang ihimplo, rihang...
I'm sure it exists in your language, I bet. Cross and the switchblade.
Oh, katong usa ka tao nga, usa ka kanang leader sa ganga, nakabig sa Ginoo. Grabe ka, isug kayo.
Do you know the book?
Yeah.
Do you know the book? Do you know the book?
Yes.
You do. Okay, good. It is from New York City.
Gikan ka to na itabo sa New York City.
And there were gangs. Do you know what gangs are?
Ato mga grupo-grupo ba? Mga gangs ba? Grupo-grupo. Usa na siya kana siya mo usa siya ka leader.
Okay? Man, supposed a strong man.
Kato siya giila nga bantugan gayud sa ilahang nga grupo.
Fighting all the time, macho.
Kanunay siya makigaway, walay mubarog nga to kaniya tungod kay...
Having knife.
Na siya kutsilyo.
You know, and fooling around.
Unya daghan kay gipang laparon nas gawas.
Speaking dirty language.
Diyang pang balikason ka ng mga tao nga iyang atubang.
Huh? Using drugs.
Sige siya og yup-yup.
Drinking, smoking.
Sige siya ginom, hubog-hubog siya, sigarilyo.
Fighting with police.
Bisan pa gani, mag-away ka na sa mga police.
Maybe somebody would call them cool.
Ang tawag sa iha, mura ka nang mabugnaon, yapon siya itong panahon na, pero Grabe ka bal dito?
This man, this preacher, Brother Wilkerson,
kini si Wilkerson, nga iyahang gisulti karun ka na to,
he came to them.
Niadto ngadto ganiya.
And he started to preach to them about the real love of God.
Unya kadto nga mautawana gisugot ni sugot siya pagwali ni atong grabe ka tigas kay nga tao.
The one man took a knife.
Unya ang usa ka tao nagakuha sa iyahang kutsilyo.
And he went and said, "I will kill you."
Unya inan siya nga patyon tagyo ka. Padayon gani ka na.
And Wilkerson is standing there not moving.
Niya si Wilkerson nagwala siya magpakabana, bahalang matay yung ano-ano, bahalang matay.
And he says, "If you kill me,"
naningon siya, "kunin mo kong patyon,
and cut me into 100 pieces,"
o niya mo kong bahin-bahin noon sa kagatos ka mga bahin,
"each of the piece will cry and say, I love you."
Ang matag usa gayud kanila mo hila kunya mingon sa nay gugma kunya kanimo.
The boy had nothing to say.
Ang mao nga tao wala na siya katingog sa gisulti ni atong tawhana.
He only pretended.
Asim lang siya nga okay pagyapon siya pero wala na.
He only pretended he's cool.
Takuban na lang siya nga okay pagyapon siya.
Somewhere inside.
Apan diha layo sa iyang kasing-kasing.
He was a young boy.
Praise the Lord.
Usa kabataon nga lalaki.
Who was desiring to be hung? Who desired the love of God?
Right.
Nagatingwa siya sama sa nigugma na tumatuhan na tumatuhan.
And somebody came.
Unya adunay niya but nato kanila.
Finally, somebody came to his life.
Sa kaulahian adunay tao nga niya but nato kaniya.
And told him, "You can be what you are."
Ningon na ingat to kaniya nga pwede nimo ang imong ginahuna, pwede.
You can be somebody who can surrender to God.
Pwede ka nga mo surrender ngadto sa atong buhi nga Dios.
You can be free.
Ug ikaw ipahigawas sa Ginoo
nimo. Stop this crazy life.
Imong mapugnan o imong mabugto kini maong kinabuhi nga walay kapuslanan.
The man, by the way, his name is Nicky Cruz.
Ang iyang ngalan mao si Nicky Cruz.
He was fighting outside.
Si kanunay siya nga magapakigaway bisan asang dapita.
He had a girl on the right, he had a girl on the left.
Walang to ang iyang babae.
He was hero.
Dagan si gitawag siya nga siya ang hero nat sa ilang panahon.
In the night.
Diha sa kagabion.
He was crying in his room.
Mutago siya paghilak dito sa iyahang lawa.
He had no hope for his life.
Hallelujah.
Unya may ngon siya kagalingon, "Wa na ko'y paglaom ng kinabuhiya."
He knew his life is useless.
Nakahibalugin siya mismo taliwala sa ihimo ng aking kinabuhi.
Lord,
wala na kayo pulos.
Somewhere inside,
ado na kayo bahin sa atong kinatibukan.
He was destroyed.
Nga siya gayon, nga kanang among tinguha, kanang among dapit siya, wala na.
By the people walking around saying macho.
Oh, kung tanaw ni mo din ang mga tawhana diyan nga tigas kayo, tanaw ni mo din na pero sa sulod niya na nado na sila itinguha. Pan sa sulod niya na.
They are needy people.
Aduna, kanang mga tawhana mo ka na sila nagakinahanglan ng mga tawhana.
Maybe they were never happy before.
Siguro wala sila makatagamtang bugon sa kining pagmahal.
Maybe nobody ever told them.
Siguro wala sila makatagam daw makadungugan gani sa nga sila gihigugma.
Then God loves them.
Hallelujah.
Panang Dios na higugma kaniya.
Amen.
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 And Wilkerson, for some of the boys, for the first one to tell them God loves you.
Kung kato si Wilkerson mao siya ang pirmiro nga tao nga nagasulti kaniya nga nahigugma ang Dios nato kaniya.
Oh.
Hallelujah.
We are not deceived. We are not to be deceived.
Amen.
Di kinahanglan nga dili ta malansisan maigsoon.
When I look around,
magatanaw ta sa palibot.
I don't see machos.
Dili siya dili ta makita nato kana mga gitawag mga macho.
I see poor souls.
Iyang nakitaan katong mga tao nga nagakinanglan.
Needing God.
Amen.
Nga nagakinanglan gayud sa Dios.
I see souls.
Hallelujah.
Nakita nato ang makalag.
Full of darkness.
Nga napuno gayud, nabulit sa kapngit-ngitan.
Full of confusion.
Ado na gayud sa kalibog.
Full of sin.
Puno gayud sa kasalanan.
Without hope.
Walay paglaong.
But I also know.
Panagahibalo, sab kita, Mike Son.
There is God.
Nga adunay Dios.
And I know God has a power.
Amen.
Nahibalo na itong ang Diyos na bihang kagamhanan.
And God has a power to come and enlighten your spirit.
Ang Diyos, gamhanan siya nga mo, danag sa ito ang spirito.
Enable your access to God.
O gini siya mo'y mag-aabli sa ito ang dalang nga ito sa Diyos. Hallelujah! Yes, Lord!
Is giving hope to you and to me.
Siya nagahatag ka na ito, paglaom, kanimog ka na ako.
I was in the same shoes.
Sa una may son, sama gyapon ganito ang iyang mga pagpili.
When I was 16 or 15, I didn't know God at all.
Kinsi, katuig pa, iyang pagkapatanon, waga na sa mga ando'y binas kino.
I was walking around.
Ah, naglakaw-lakaw siya kay pakita gina yung braso kay wahay ko lagi siyang laki.
And inside.
Apan sa sulod niya isang kasing-kasing.
I was desperate.
Praise the Lord.
Nadismayado yung kayo siya.
So I know what I'm talking about.
Nakahibalo siya kuno sa iyong isulti ka nika nato karon.
Amen, man.
Amen.
But God looked down.
Ang Diyos nagatanaw nga nika nato.
And He met me.
O niya iyang natagbuan, o iyang nakaplagan.
And my spirit,
diya sa espiritu,
God alive.
Hallelujah.
Buhi ang Diyos.
Amen.
Amen.
But,
pero,
that's the beginning of the story.
Mao lamang ka na siya sinugdanan pa sa kinatibuk ang istorya sa itong kinabuhi.
Christ, do we have a red pen?
Tungod kay si Kristo,
Do I have a red pen on Mark? Well done. So, God entered with the blood into my spirit.
At ang Dios niabot sa espiritu kung unsa ang mga ngit-ngit nga nagababag diya sa espiritu niabot ang Dios.
My body.
Ang iyang lawas tanawan mo dire.
Didn't change.
Wala pa kaya buwan na motro. Wala ba ikaw ay kabaguhan na?
When I receive Christ into my life,
sa rin ginawat nato sa Kristo sa ato ang kinabuhi,
my body didn't change.
Wala man motro ang ato ang lawas. Maura mag-iapon na eh.
But it reflected.
Amen.
Apan kinisya mo, hatag lang mag-pag...
Something happening in me.
Amen.
Padayag kung unsa ang mga butangan na itabo sa ato ang kinabuhi.
On my face.
Diya sa ato na yung mga panagway, di ba?
Amen.
Kung mag-smile ta, katawa ta, kita na dayon. Aduna kitay kalipay, di ba?
So, the mystery...
So, ang misteryo, kiniat ang tanghaga...
Is Christ in you...
Ang tinago may soon na si Kristo nga niya ka na to...
The hope...
Mao karon siya ang atong paglaum.
Of glory.
Right.
Diha sa iyang himaya.
Amen.
Where?
Asa dapit?
It's Christ in you.
Hallelujah.
Asa man dapit si Kristo sa atong kinabuhi?
God.
In the Spirit.
Diha sa ato ang Espiritu.
Christ in you, in the Spirit.
Ah,
the
si Kristo nga na, diha ka na to, diha sa Espiritu.
No. I want you to understand it. Don't worry. Again, Christ in your spirit,
si Kristo nga nasa atuang espiritu,
is the hope of glory.
Nga mao siya ang atong paglaom sa himaya.
What is the glory?
Asa man karon ang himaya?
Hallelujah.
Nabugot naman noon taan eh.
Hallelujah.
Glory is when Christ comes to your soul.
Ni abot dito sa ato ang kalag mao na nga malipayon di kay taguban lang. Ha? Ang tinud-anay gayud nga paglaom ug kalipay di sulod sa ato ang kining di adinyo.
And this is the mystery.
Ug mao kini karon ang tinago nga mga butang.
This is the mystery for the Gentiles.
Ha? Mao kini siya ang nahimong tinago alang sa mga hintil.
When you receive Christ,
sa dayang gidawat nato si Kristo,
it's the beginning of the glorious journey.
Mao kini siya ang sinugdanan lamang sa himaya sa tuang pagpanaw.
And the journey is to be changing your soul from darkness to light.
ang pagpanaw ra katuang paglawig nini maigsuon iya kining ipiktuhan ur iya ang baguhol ang dapit sa tuang kalang.
Where he comes and it changes your mind.
Magsugod ra yung pagbago ang atuang pangunahuna.
Your mind is not unclean anymore.
Ang atong pangunahuna mga igsoon din na kanunay ng atong mga dautan.
The thoughts you are thinking are righteous thoughts.
Ang unahuna kanunay na itong mga igsoon nasita ko na huna ang adili pagdaos sa mga kundili kamaayo lamang ngayon.
He will change your will.
Iya sa pag-una ng atuang pagbulutan.
And you will be choosing the right
o magsugod kita pagpili dayon ngadto sa pagpangalagad sa Dios di na ta maglakwas sa ato ang kinabuhi.
He will change your desire.
Ato iyasang baguho ng ato ang tinguha.
And you will desire righteousness.
Kanang atong tinguha kanunay nga makaalagad kita diya sa pagkamatarong sa Dios.
You will desire freedom.
Magatinguha kita diya sa ato ang kagawasan.
You will desire to lay down your life for others.
Ang atong tinguha na ang atuang kinabuhi may iso na atong kini sakripisyo para sa uban.
You will desire to be hugged by the Lord.
Glory.
Atong tinguha kanunay nga kita mingon sa Dios nga Lord gaksa ko kanunay.
And the Lord will put in you a desire to hug.
O niya ang Dios usab magabutang nini nga mong tinguha sa imo ang kinabuhi na ikaw usab makagakus usab ngadto sa uban.
Of course and for righteousness, right?
Hallelujah.
Dili na sa pagkadautan.
So, what about emotions?
Sa atwa po nga pang atwang gibati.
You know, when Nicky Cruz,
si Nicky Cruz katong ihanggi sulti kay ina,
he surrendered.
Surrender siya nga to sa Dios.
He surrendered to God.
Ni surrender siya yang gitugyan ng kagalingon nga to sa Ginoo.
He surrendered to Wilkerson.
Iyang gi-surrender, iyang gi-tugyan, iyang ngadto sa alagad sa Dios.
He surrendered to the Holy Ghost.
Iyang gi-tugyan ang kagalingon sa Balang Espiritu.
In front of all his man.
Diha dayo sa taliwala sa iyahang mga kaginsakupan.
Before life of his pocket.
Kanya ikuha niya ang iyahang punyal, gihatag niya dito.
He pulled his pistols from his pocket.
Yang ikuha ang iyang pistola, no? Gihatag dito ang surrender niya yang gi.
And he put it on the table.
Yang gibutang niya dito sa lamisa.
He told all the guys, come and put every weapons we have.
Oh, yang ingnan natin mga sakop niya, sige. Unsa akong gihimo? Sundugan ninyo, ipangbutang usab ninyo ang mga armas ni. Kuha na ta makinahanglan ani.
Wilkerson got a call that afternoon from police.
Onya si Wilkerson nagatawag rin siya nga sa mga pulis.
And they say, Mr. Wilkerson, what's going on?
Onya ningon na siya nga Mr. Wilkerson, unsa may mga panghitabo?
What's going on in here with your preaching?
Isa nga, unsa may naa diha sa imong giwali.
Hallelujah.
And Wilkerson said, what are you talking about?
Nya si Wilkerson nga gigamit sa Dios, siya, unsa man na imong gisulti kani kanako?
He says, we have a group of young people coming and coming to our office.
Kanunay nga dunay mga grupo sa mga batanon nga moadto dito sa opisina.
And they are giving us, they are surrendering all the weapons and all
glory
the
weapons.
Glory to God. Unya, nagasugod usab sila sa paghatag sa ilahang mga armas usab.
And you know what?
Nahibalo ba mo unsa?
There's something the police didn't see.
Adunay, nakita sa mga police nga wala lang kita.
Nicky Cruz didn't only give away his knife.
Mao na primero ng butangan na si nakita nila si Nicky Cruz gani kuhatag diha sa iyang mao nga punyal.
But he gave away his spear.
Apa niya gayong gihatag ang iyang
he gave away his depression.
Gihatag niya ang iyang kapayang kasuko ang iyang mga kadismayas kinabuhi.
And that
unya mingon siya.
I knew God came into my life.
Isa nga adunay Dios nga niabot sa akong kinabuhi.
Before, when I was walking on a street,
tuwag sa una sa dihang maglakaw ko diyan sa kadalanan.
The children were scattered.
Hallelujah.
Unya makitan ko sa mga tao sila mulikay gikan kanako.
And it said when he gave his life to God.
Sadi ug nangayo siya sa dihang gisurrender iyang gihatag ang kinabuhi ngadto sa Dios.
And he walked on the street.
Unya magsamta maglakaw siya sa dalan.
A little girl ran to him and grabbed him by his hand.
Unya sa kabataon nga babae mo dagan ngadto kaniya unya muga kos ngadto kaniya. adunay dakong kalahian.
Praise God. Praise God.
Hallelujah.
Christ,
si Kristo,
in your spirit,
diha sa atong espiritu,
is the hope.
Mao siya gayud ang paglaom.
That's your hope.
Mao kini ang atong paglaom
of the glory.
Diha sa himaya.
Hallelujah.
Amen.
Praise the Lord.
They tell you in churches.
Ang kasibanan magasulti nga ni kanato.
Say prayer.
Maura gyapon aw magasundo ka sa among mga pagampo.
That's all you need to do.
Maura na imong himoon.
And you don't need to change.
Unya, pwede na humani mo ampo, di na ka magbag-o, okay ra.
Brethren, let me tell you, it's false doctrine.
Mga igsoon, paminaw mo, kini nga maong pagtulunan, dili siya mao.
Bible is clearly teaching you.
Ang Biblia gud mismo nagasulti kani kanato.
If you receive a Christ,
kung kita kinudanay nga midawat ni Ginoong Jesucristo, ang prueba nini,
you will change.
Amen.
Mabag-o gayud ang matag usa.
Hallelujah.
Hallelujah.
You cannot,
dili gud nato pwede.
You cannot be the way you are.
Magpagdi kita magpabilin kung unsa kita.
And believe we are walking the way of life or salvation.
Nga, unya mingon na ita nga sa wata mabago may so nya mingon ita nga mo claim na mo at ingon na ita nga kita luwas dili siya mao.
But in other words, it is a hope.
Patalay nga pinulungan, online nga pagsabot ini mao kini siya ang paglaom.
Because you do not need to remain who you are.
Kaya ang paglaom dili kini siya na kinahanglan pang ikaw magapabilin lang kung unsa ikaw kung dili mo at tungadto sa kabaguhan.
God is offering your hand.
Hallelujah.
Ang Dios nagahatag sa iyang kamakamot diha kanato.
And he says, based on your life, I have to destroy you and put you in hell.
Sumala, mingon siya, sumala sa imuhang kinabuhi. Nan, ako, magabutang kanimo ngadto sa kalaglagan.
Hallelujah. But I'm offering you life.
Hallelujah.
Apan, nining higayon na naga. Tanya ko diha sa kinabuhi.
Will you take it?
Pwede ba rin mong dawatong kini?
Will you walk with me?
Pwede ba ikaw nga makiguban, kita makiguban nga to sa Dios?
Will you allow me to be your Lord?
Tugutan ba ko nimo nga mahimo gayon nga imong Pangulo?
Will you allow me to be your King?
Pwede ba ko nimong tugutan nga ikaw gayon mahimo na kong Dios?
Will you allow me to change your emotions, your mind, your will, and your desire?
Amen.
Pwede ba ko nga magbag-o sa imong tinguha kasing-kasing?
And I'm hoping.
Og nagpaglaom, naglaglaom kami.
That your answer.
Nga ang imong tubag.
Will be yes, sir.
Unya mingon ikaw nga.
Hallelujah.
Okay.
God bless.
Mosunod ko.
Salamat
ng Dios.